Lufta në Irak ka shkaktuar një nga eksodet më të mëdha të refugjatëve në linjën e mesme. Agjencitë e Kombeve të Bashkuara flasin për gati 2 milion e gjysmë irakian të strehuar në vende të fshinj si Siria, Jordania, Libani, Egjipti e Turqia. Rreth 2 milion irakian të tjerë janë refugjatë të brendshëm. Është një lvizje e jashtëzakonshme e popullsisë, për të cilën flitet pak. Pikrisht për të çuar asistencën shëndetësore dhe psikologjike në kampet e refugjatëve irakian në Jordani, Shoqata italiane Një Ur Për ka filluar fushatën për mbledhjen e fondeve. Të dëgjojmë Paola Gasparolin nga zyra e shtypit e organizatës.
Attualmente la situazione rimane drammatica.
Aktualisht gjendja mbetet dramatike me pasoja politike të rëndësishme për vendet ku kanë shkuar refugjatët irakian, sepse ekonomitë e tyre ishin të brishta edhe më parë. Flasim për Jordanin, por edhe për Sirin. Eksodi i 2 milion personave brenda vendit ka sjell edhe ai ndryshime politike. Përsa i përket refugjatëve të jashtëm, problemi më i madh është se nuk njihen si të tillë, por konsiderohen si të ftuar nga Siria, Jordania, Libani dhe Egjipti, e janë pak, për të mos thënë as pak, strukturat për ta. Pjesa më e madhe e tyre nuk mund të shkojë në strukturat shëndetësore e as në shkollë.
Ndër irakianët që janë larguar për në vendet fshinje ka edhe të krishterë, a ju kanë ndodhur t'i takoni? Cila është gjendja e tyre?
Personalmente ho incontrato molti dei profughi cristiani soprattutto.
Personalisht kam takuar shumë refugjat të krishterë, sidomos në veri të vendit në zonën e Kurdistanit irakian dhe në Siri. Ndjen të humbur. Kam takuar të krishterët që vinin nga Bagdadi e që banonin në zona me kulturë të pasur, tani jetojnë në trishtim, në ankth për një vend ku më parë jetonin të qetë e ku kishin kontakte fetare.